Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan g'oyat minnatdormiz. Keling, hurmatli tinglovchi, bugungi eshitirishimiz orqali bir muhim narsa, Xudovandning kalomini qanchalik muhimligi to'g'risida so'z yuritsak. Muqaddas kitobning Luqo 10-bobi 38-oyatidan 42-oyatigacha bo'lgan joyda Marta va Maryam degan opa-singillar haqida gapiriladi. Rabbimiz Iso Masih qaygadir ketayotgan bo'lsa, biron bir qishloqda Xudovandning najotiga muhtoj inson borligini bilsa, albatta bir kishi uchun ham shu qishloqqa borar edi. Ana shunday insonlardan biri Marta va Maryam edilar. Rabbimiz ularning xonadoniga tashrif buyurganida Maryam Rabbimizning oldida o'tirib, uni so'zlarini tinglaydi. Marta esa Rabbimizga ovqat tayyorlash bilan ovora bo'ladi. Birinchi qaraganda albatta kimdir aytishi mumkin, bu joyda Marta haq deb. Chunki Rabbimiz ko'p yo'l yurib, atayin ular uchun shu yerga tashrif buyurdi. Yana kimdir aytishi mumkin, yo'q, bu yerda Xudovandning kalomini tinglash muhimroq deb. Balki har ikki fikr ham qaysidir ma'noda to'g'ridir. Lekin 41-oyatni o'qib ko'rsak, shunda yozilganini ko'ramiz. Marta, buncha urinib tashvishlanmasang, zarur bo'lgan bittagina ish bor. Maryam esa o'zi uchun yaxshi ulushni tanladi va bu undan tortib olinmaydi. Ha, aziz birodar, Rabbimiz Maryamga Xudoning shohligi haqida gapirdi. Bu Maryam uchun juda muhim edi, lekin Marta esa turli yumushlar bilan ovora bo'lgan. Men ishonch bilan aytamanki, Marta Rabbimizni yaxshi mehmon qilay deb shuncha tashvishda bo'lgan. U ham Rabbimiz Iso Masihni sevardi va shuning uchun ham Rabbimiz Masihni yaxshi kutib olishga harakat qilgan edi. Tasavvur qiling, agar uzoqdan kimdir siz uchun juda muhim bo'lgan narsani keltirsa, qanchalik xursand bo'lasiz. Shu insonga hamma narsangizni berishga ham tayyor bo'lasiz. Eng kamida uni yaxshi kutib olib, mehmon qilib, keyin uni kuzatib qo'yasiz. Marta ham Rabbimizga xuddi shunday munosabatda bo'lmoqchi edi. To'g'ri, Xudoning kalomi doimo birinchi navbatda, lekin shu kalomni gapiruvchilar uchun ham kimlardir xizmat qilishi kerak. Men juda yaxshi eslayman. Maktabda o'qib yurgan paytlarimiz, bir sinfdosh do'stimiz bor edi. U do'stimiz juda futbol o'ynashni yaxshi ko'rar edi. Shu sababdan ko'pincha qolgan darslarga kechikib kelardi. Bir kuni bir o'qituvchimiz, "Sen hech qachon o'zgarmaysan. Kelajakda seni qo'lingdan faqat qo'y boqib cho'ponlik qilish keladi. Boshqa hech narsaga yaramaysan" deb aytgan edi. Shu gapdan keyin do'stimiz, "Domla, axir sizning qo'ylaringizni ham kimdir boqishi kerak-ku" degan edi. "Agar hamma o'qimishli domla bo'laversa, kim cho'ponlik qiladi?" degan edi. Shuning uchun o'ylaymizki, hammani o'z xizmati bor. Maryamda ham, Martada ham va shuningdek bizlarning har birimizda ham o'z xizmatlarimiz mavjuddir. Xayr, omon bo'ling.